Focus FM presenta Il Bahar fil Letteratura. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Griffin, flimkien ma' Selin Buhajar. Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għal programm Il-Baħar fil-Letteratura Maltija flimkien miegħi Selin Buhajar u l-Professur Charles Briffa. Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta' gżira u moħħhom huma mimli b'deriet marbutin mal-baħar kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk il-gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran li hu baħar imdawwar minn kull imkien bl-art u magħluq bejn in-nofsinhar tal-Ewropa, it-tramuntana tal-Afrika u l-biċ tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarbu l-klima mediterranja li tħaddan klima sajfija nixfa u sħuna. Klima bħal din bil-fors li taffettwa l-mentalità tal-abitanti. U f'din is-sensiela naraw x'attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twaslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin.
F'din is-sensiela bit-terminu letteratura nifmu kull medda tal-lingwa li titqies minn xi wħud li kollha sewwi letterarju f'sitwazzjonijiet partikolari. U nafu li l-letteratura bil-ġeneri kollha tagħha għandha x'taqsam mat-tifsir, tiġrib u ħsus umani biex minnhom naħsbu fuq il-valuri li joħorġu mill-qadiet ħajjin tagħna.
Kun qegħdin nitkellmu fuq kif il-baħar jgħin lill-awturi Maltin biex jarfu lilhom infushom u jikxfu ftit anke minn moħħhom. Nistgħu niftħu ftit aktar fuq dan is-suġġett?
Iva, aħna konna qed nitkellmu l-ġimgħa l-oħra fuq ix-xogħol ta' Victor Fenech u hemmhekk daħħal l-idea Victor Fenech ta' blata ħdejn il-baħar. Issa. U jagħti selfi poep prozaiku ta' din id-dera tal-blata ħdejn il-baħar. U fil-fatt imbagħad jirrepetih f'ħajku bħala selfi letterarju. Ħanisimgħu dan il-ħajku.
Sija sajfija waħdi newden fuq il-blat, ix-xejn ta' ħajti.
Qasira u qed tgħid ħafna fil-fatt. L-awtor it-trattist jitkellem jew innifsu. U jikxef is-soġġettività fis-solitudni tiegħu, jeżilja ruħu u jirtira fuq din il-blata donnu b'xi ħtija jew gburija. Issa, naqblu meta dak li għedna l-ġimgħa l-oħra li Victor Fenech wasal fi żmien ta' ħajtu meta hu anzjan u qed ħares lura lejn ħajtu. Infatti, ġimgħa l-oħra kien fuq ix-xitwa ta' wara s-sjuf, s-sjuf nfakkar li għalih huma iż-żminijiet ta' meta hu kien iżgħar u kienet jagħmel ħafna affarijiet ma' sħabu. Imma immorru lura għal din il-blata. Imma il-blata hija wkoll kien mill-ħbiet għaddieti tal-baħar u l-baħar allura meta jkun kalm jidher simbolu tal-inkonxju. Wkoll il-kalma hija simbolu ta' skiet u s-sabar ta' xuħija. Meta d-dera tal-poeta waħdu fuq blata tixref aktar minn darba, għax fix-xogħlijiet ta' Fenech fil-fatt tixref aktar minn darba, tagħtina x'nifhmu li l-blata hija sintesi tal-konxju, tal-konxju sewa, u r-rieda. U nara bħala erja ta' forza metafiżika fejn il-qawwiet ħiemda tal-illoġika immensa tal-baħar jissaffew. Imma din il-blata hija wkoll simbolu ta' iżolament, solitudni u anke mewt bħalaqtuħ mill-bqija. Minn barra li hija simbolu wkoll ta' sodizza li ma tinbidilx u għalhekk fiha hemm manifestazzjoni ta' potenzjalità istintiva qadima. Il-blata bħal gżira tintlaħaq wara vjaġġ twil ta' ħajja u tirrappreżenta ċ-ċentru spiritwali primordjali. Ix-xewqa hija li l-vjaġġ ta' ħajtu jwaslu fiċ-ċentru tal-jien tiegħu innifsu. It-tfittxija għal din il-blata santwarju fejn ir-rieda u l-konxju jiltaqgħu biex jaħarbu l-ħbit tal-inkonxju, irrida f'dan il-waqt ta' ħajtu meta il-ġejjeni għalih waqaf biex iħabbarlu tluq. Id-dikotomija tal-waqfien u tluq hija parti essenzjali fl-idea tal-vjaġġ ta' ħajtu, bħatlaqih ta' sjuf max-xitwa tal-ħajja. Jekk it-tiftixa għall-essenza tal-jien bdiet fis-sjuf, issa fix-xitwa l-awtoritrat jagħtih l-għarfien ta' moħħim ċajpar, il-poeta li qed jitkellem fil-kuntest ta' żmienu bħala individu avvazzat fl-età huwa s-suġġett, huwa ċ-ċentru u s-sors. U bħala suġġett huwa ontoloġikament sekwenza ta' għamilu. Ġifieri hawnhekk biex niftaħ daqsxejn iktar fuq dan li qed ngħid, l-aspetti tal-baħar, sewwa anke l-gżira bħala aspett parti mill-baħar, il-poeta hawnhekk f'dan il-każ qiegħda twasslu sewwa din iġbija tal-baħar qiegħda twasslu lejn it-tifsira tal-eżistenza. Issa l-eżistenza, bħalma taf inti kull bniedem jiddefinija skont ħajtu. Skont mhux ħajtu biss dak l-avvenimenti li għadha minnhom, manka skont il-personalità tiegħu. U hawnhekk dak li qed jagħmel Victor Vinek sewwa. Issa, meta mbagħad nerġgħu immorru inħarsu lejn ir-rumanz tiegħu x-xitwa ta' wara s-sjuf, insibu li s-self miktub hemmhekk huwa mikrokosmu, jew inkella jekk trid katafalk, tal-poeta u tal-bniedem. Il-verità soġġettiva li tnixxi mill-prasper ta' tfulija, mit-tqanqil ta' żgħażija, mill-perċezzjonijiet tal-imġiba adulta, dawn huma aspetti tas-sjuf għalih. Tidħol f'kuntest kontemporanju ta' dinja imħawda ġejja mit-taqlib politiku u t-taħbit soċjali. Biex tipprova tifhem kif jaħdmu l-kontradizzjonijiet tal-ħajja. Il-kuxjenza f'dan is-self letterarju hija forum li jipprova jlibbes sħuħija fuq l-awtoritrattist li jidher quddiemna bħala bniedem irtirat fil-meditazzjoni silma bla ma jsabbat il-bib kontra l-istorbju tal-kontemporanjetà. Il-bniedem ma jistax jaħrab minn żmienu, għalhekk hawnhekk qed insemmi l-istorbju tal-kontemporanjetà. Għax fenek jifli l-album ta' ħajtu biex jisib lilu n-nifsu. Issa, meta nitkellem fuq lilu n-nifsu, il-kelma nifs jiena hawnhekk qed nuża fis-sens bikri ta' personalità u prinċipju tal-ħajja. Sewa, jidilli li fuq il-programmi tagħna konna ftaħna fuqhom li f'koktejl lingwistiku fuq dan il-punt. U jintabaħ li m'hemmx triq lura, m'hemmx is-san grall li hu s-soltu ifittex. Sewa, meta nitkellem fuq is-san grall, aħna nafu li wieħed mix-xogħlijiet importanti ta' Victor Vinek huwa l-ktieb is-san grall. L-elokwenza tiegħu issir għan fi anfisha u tagħtina l-persuna li l-awtur jimmaġina lilu nnifsu li hu. Jaraf lilu n-nifsu u jifhem il-mezz li bih jaraf lilu n-nifsu. Parti essenzjali għalli jissa naqbżu għal xaħat tiħor, mhux se nibqa' fuq Victor Vinek, għalli nimxu għal Achille Mizzi. U parti essenzjali mill-istil mentali tiegħu ta' Achille Mizzi huwa l-irbit tar-referenzi kulturali ma' xulxin biex joħloq tifsir ġdid. Hawnhekk se naraw kif Achille Mizzi għal meta jibda jirrifletti fuq l-eżistenza tiegħu imur għal kultura ħafna drabi. Nispjegaw dan minn riflessi fl-ilma. Ħan nisimgħu riflessi fl-ilma.
Jidhirli li qed nismagħha ħirġa l-melodija, riflett dan lo mit-tastira ta' Claude Achille Debussy. Ma ninfejas ta' Monet qiegħed nereq fladira li wiċċa kristall. Qed jitqanfet mill-fewġa u d-dell imħarrek fuq l-ilma, nieżel l-isfel lejn il-qieħ, jitlieb maċ-ċaq rombli ta' kull daqs. Xi wħud tal-lawn bronzi, oħrajn itikjati bħal bajt tal-għasfur, u madwari s-siġar taż-żafżaf dlielhom iħollu ġol l-ilma bħal ġbejbiet li qed jibku, u ċipress b'dirajhom imberħa jivvibraw fuq wiċċ l-ilma bħall-organi tar-rieħ. U b'sebgħa jninżel nara x'il-budakri jitaznu fil-qieħ. U x'ħin nintrefa' mill-ilma minn qaddi l-fuq għall-mument ma narafx lil nnifsi. Tidirli qariba ġbieti, bħal ta' xi ħadd jiġi minni mill-bogħod, jew ta' wħud li telqu qabli, u li fid-dinja mċajpra tagħhom edin jistennewni ħallinsal palmaħom biex qatt lura ma nerġa.
Sew ħalika hija il-poezija ta' Achille Mizzi u hija poezija li mal-ewwel taħodna lejn il-keyboard tal-pjanu tal-kompożitur Franċiż Claude Achille Debussy sewa li għex bejn l-1862 u l-1918 u deskrizzjoni mużikali tiegħu tal-ilma immewweġ. Infatti il-titlu tagħha riflessi fl-ilma hija mislufa minn kompożizzjoni ta' Debussy għal pjanu li nkitbet fl-1905 għaliex għandu kompożizzjoni li ġib l-istess isem. Hawnhekk hemm l-ilma imewweġ. Ġifieri huwa attiv mhuwiex passiv, din ir-referenza tqanqilna il-ħsieb impressjonistiku għal din il-mużika. U għax hija mużika li tesprimi l-emozzjonijiet bħala titwiliet mużikali li joħolqu l-istħajjil tal-ilma imqanqal li daqqa jaġġel u daqqa jislowja. L-ilma qatt ma jistrieħ. Meta jitħarrek mill-għoli jġib ix-xita u n-nida. U meta jiflowja fil-baxx jifforma lejun u xmajjar. Hawnhekk inħossu li qegħdin nitkellmu metaforikament fuq il-ħajja tal-bniedem. Imbagħad Mizzi jitfa' lil Claude Monet li għex bejn l-1840 u l-1926 fondatur tal-pittura impressjonistika Franċiża u jitfgħu f'ġusta pożizzjoni ma' din l-impressjoni mużikali biex jagħtina deskrizzjoni verbali ta' pittura minn Nymphaeus, hija pittura ta' Monet, serje ta' pitturi, anzi tal-ġnien tal-Water Lilies ta' Monet. U dina interessanti għaliex hija serje ta' xi 250 pittura ta' żejt li s-suġġett tagħhom huwa l-ġnien tal-fjuri tad-dar ta' Monet fi Giverny. Ħadimhom matul l-aħħar 30 sena ta' ħajtu meta kien ibati bil-kataretti. Ġifieri ara Achille Mizzi kemm qed jassimla, kemm qed ilaqqa teżewweġ il-mużika mal-pittura b'mod interessanti. L-essenzjal f'dawn il-pitturi huwa riflessjoni tal-ilma li l-aspett tiegħu jinbidel b'mod kostanti minħabba li jinbidel is-sema li jirrifletti fuqu u li jimlieħ bil-ħajja u tħarrik. U l-poeta li jidħol f'dan l-ilma joħroġ mibdul tant li ma jarafx lilu nnifsu. Jassimila ruħu mal-mużika u l-pittura fid-dinja imċajpra, jistenna li jitlaq bla ma qatt jirritorna. Is-simbolizmu hawnhekk huwa għada ta' moħħ. Mizzi li jara fl-ilma bħala il-Fonse Torrigo, għajn u bidu, ġifieri, jippreżentalna mentalità bħala ġusta pożizzjoni kulturali, mużikali, artistika. U din il-ġusta pożizzjoni kulturali tressa għamla ta' ġudizzju fuq ix-xeni li juru biki, qas u ċajpir. Imma fuq kollox, hemm il-proċess ta' bidla bħala bidu ġdid. Dan li jfisser dan il-kunċett ta' riflessi fl-ilma, għal Achille Mizzi. Hawnhekk il-kunċetti ewlenin tar-referenzi li jidħlu fid-dialogiżmu huma l-ilma u r-riflessjonijiet li jitħallew fuq l-ilma. L-ilma huwa l-element ewlieni li ta' il-bidu tal-ħajja. Materja prima, sors primarju, ta' qawwa u saħħa, u l-ħajja kollha tiġi mill-ilma. Għalmien u hekk nemmnu aħna u l-ilma huwa preservatur tal-ħajja għax jiċċirkola man-natura kollha u jieħu surijiet differenti bħala xita, taqtir, irxiex, baħar, għadira, xmara. U minħabba din il-karatteristika ta' bidla, l-alkemist kien isejjaħ l-ilma il-fluidu ta' element f'xi stadju ta' transmutazzjoni. Fil-poeżija l-oħra, alkemija, ta' Achille Mizzi wkoll, l-ilma jieħu s-sura ta' taqtir id-demm. U mera mill-istorta fil-proċess ta' distillazzjoni. Storta hija r-reċipjent biex jiddistillaw likwidu fih. dan il-fluidu tal-alkemist jiġi interpretat fil-psikoloġija bħala is-simbolu tal-inkonxju. Qed insemmi din it-tieni poeżija ta' Achille Alkemija għaliex Achille bħal poeti oħrajn huwa fil-fatt poeta li ma tistax isek toħroġ definizzjoni tiegħu fuq poeżija waħda ma tittara poeżija oħrajn. Fil-poeżija riflessi fl-ilma, l-ewwel kelma hija verb jidirli li jagħti ħjir tal-inkonxju li lill-poeta qed itellgħu għall-istħajjir. L-inkonxju jitqies aspett dinamiku tal-personalità. Għal daqstant, f'din il-kultura mizzijana l-ilma jikkorrispondi għal potenzjal uman jew għal dak li għadu possibbli. Jiġifieri ir-realtà umana għandha il-potenzjal li timbide. U dak li hu maħluq għad hemm il-possibilità ta' bidla fih. L-ilma tal-qedem tal-bidu joħolna lura lejn il-Ġenesi, fejn insibu fil-bidu net u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajja r-rieħ ta' Alla. L-ispirtu tal-la li ta' bidu għal-ħolqien u biddel il-baħħ f'ħajja. Imma hemm relazzjoni simbolika attiva bejn ix-xbieqa tal-omm u l-ilma li jissimbolizza l-potenzjal ta' stat ta' eżistenza. Din ir-relazzjoni tixref mill-aħħar moment ta' riflessi fl-ilma meta n-narratur jintrefa mill-ilma u jitkellem fuq il-bidla li ġablu l-ilma. Naraw li n-narratur ħireġ mill-ilma qisu ħireġ mill-ġuf għal twelid ġdid. L-ilma jidher hawnhekk il-bidu u tmiem. Palma t-tarbija fil-ġuf tibda tgħix fl-ilma u meta jinfaq l-ilma tintemm il-ħajja fil-ġuf u tixref għal ħajja oħra. L-ilma fil-ħsieb bikri kien l-element l-aktar matern. Is-simbolizmu tal-omm jintrabat ma' l-ilma għax it-tnejn li huma jirrappreżentaw l-għjun tal-ħajja. Aħna wkoll hemm darba konna tkellimna fuq il-fatt li rabta bejn l-ilma u l-kunċett ta' omm. Il-proġezzjoni tad-dera tal-omm fl-ilma kienet tagħtih lill-ilma bosta karatteristiċi materni u b'hekk tlibbes b'element universali tal-potenzjalità tar-riġenerazzjoni. In-narratur fil-poeżija ta' Mizzi għodos fl-ilma bħal fil-Maqmudija u s-seddaq bil-qawwa tal-ħajja għax hemm għamla ta' twelid mill-ġdid. Mizzi lill-ilma jagħtih il-prinċipju femminili u jagħmlu il-medjatur bejn il-ħajja u l-mewt. Dan li għal fih iż-żwieġ ta' Debussy u Monet. Fl-eruq tal-psika tal-bniedem hemm l-idea li kull ma jinsab f'livell baxx fil-qiegħ jintrabat ma' dak li huwa baxx f'sens spiritwali, negattiv, destruttiv u fatali. Idea li tillinkja ma' l-idea tal-abbissi. Imma dan mhux li hawn f'din il-poeżija, fl-aħħar mument ta' riflessi fl-ilma, hemm ukoll ħjiel ta' erf intuittiv li jresqilna l-idea li l-ilma huwa element universali ta' potenzjalitajiet. U l-immersjoni fl-ilma mhijiex tixriba, mhijiex għarqa li timplika tmiem jew mewt, imma daħla u għazza akkumpanjata beħruġ ġdid bħal fil-Maqmudija. Għal Mizzi l-immersjoni fl-ilma tfisser riġenerazzjoni għax l-għazza tintensifika l-qawwa tal-ħajja u teqre tal-kollox il-qadim. Xajdinna biex qatt lura ma nerġa. U x-xieħ jodos u joħroġ mill-ilma raġel ġdid. Bħal Budda li għiex xi żmien bejn is-sitt seklu u r-raba' seklu qabel Kristu. Bħal Budda il-poeta jaraf l-oġġetti u l-ħlejja tal-qiegħ u jifhem li l-ilma huwa l-modija tar-redenzjoni. U bħal Debussy u Monet Mizzi mhux qed jifhem li qed jitkellem fuq il-bniedem fin-natura, imma li qed jirreferi għal twelid mill-ġdid tal-bniedem spiritwali. Spiritwali hawnhekk mhux bil-fors fis-sens reliġjuż, imma fis-sens psikoloġiku, sewa intern tal-ispirtu tal-bniedem. Mizzi iħoss il-ġmiel ħireġ mill-keyboard ta' Debussy. U d-dettalji ta' taħt il-wiċċ tal-ilma li Mizzi jagħtina fil-poeżija jirriflettu id-dettalji tal-pitturi ta' Monet. Palma Monet kien jara il-ġmiel taħt il-wiċċ, hekk ukoll Mizzi. U l-ilma allura jiġu wkoll il-link ta' komunikazzjoni bejn il-wiċċ u l-qiegħ. U bħala link jaqadhom. Ġifieri għandu funzjoni ta' medjazzjoni. Il-poeżija tistana b'dawn it-tifsiriet kollha. Kemm jekk nieħdu l-ilma bħala simbolu tal-inkonxju personali u kemm jekk noħduh bħala element ta' medjazzjoni, jien nifhem li s-simbolizmu tal-ilma għal Mizzi huwa espressjoni tal-potenzjal u tieq tal-psike. Il-ħidmiet u t-taqbidiet tas-saf psikiku, saf lieni, li jrid isib mod biex jifformula messaġġ ċar li jinftiham mill-konxju. Il-varjetà temporali, il-mużika u l-arti, jiġifieri, u eżistenzjali, fejn tidħol ir-riflessjoni, din il-varjetà tipprovdi spjegazzjoni tat-tifsir u d-diversità tal-assoċjazzjonijiet li għamlu sens ir-riflessjoni f'Mizzi tiġi simbolu tal-immaġinazzjoni jew aħjar tal-konxju. Il-konxju li għandu ħila jirrifletti ir-realtà formali tad-dinja viżibbli. U għal daqstant ir-riflessjoni għandha x'taqsam mal-ħsieb bħala strument ta' kontemplazzjoni tal-bniedem innifsu u riflessjoni tal-univers. Għalhekk Mizzi jillinkja ir-riflessjoni mal-ilma. L-ilma jidher riflettur ħassieb tiegħu innifsu. F'Mizzi ir-riflessjoni tirrappreżenta l-autokontemplazzjoni, il-konxjożità u r-rivelazzjoni. U meta jħares lejh innifsu jinbidel. Il-poeżija tintrabad biħjiel mal-mit ta' Narcissus. U id-dinja kontestwali titfaċċa bħala Narcissu kbir li ħares lejn ir-riflessjoni tiegħu innifsu fil-konxju uman. Implikat fil-riflessjoni hemm xbiegħa li tidher meta s-suġġett ikun quddiem l-ilma u xbiegħa li tgħib meta s-suġġett jiċċaqlaq minn quddiem l-ilma. Ambivalenza interessanti li tqiedilna wiċċ tal-ilma ġifieri li jirriproduċi xbiegħat u sa ċertu punt jixrobhom fih u jxejjen id-distanza meta il-wiċċ jirrifletti l-oġġetti li kienu jħarsu leħ bħal natura, bħal narratur, sużawni, ħares lejn l-ilma, jew li kienu biswitu bħal elementi tal-ġnien f'Monet. Hekk nistgħu ngħidu li fir-riflessjoni hemm karatteristiċi passivi, għax ir-riflessjoni tirċievi xbiegħat imma fl-istess waqt tadatta ruħha għax tinbidel maċ-ċaqliq ta' xbiegħat. U dan iwassal għal ħsieb bikri tal-multipliċità tar-ruħ. Multipliċità implikata wkoll fil-pitturi ta' Monet. Fl-istess ħin il-qiegħ jgħidli li fil-personalità tal-bniedem hemm the root of itself u allura meta wieħed jgħodos biex jifli ruħu isib li ruħ tal-personalità tiegħu. L-għadira mela tesprimi dak li huwa misterjuż għax hemm konnessjoni bejn is-superfiċjali li jidher u l-profond li jrid jinstab. L-għadira hija wkoll massa fluida ta' trasparenza. Issa, din il-komplikazzjoni kollha li semmejt minn din il-poeżija qed turi kemm l-involuzzjoni f'Mizzi tkompli turi bħala innovatur. Il-kunċett huwa kumpless fil-fatt.
Mhuwiex kunċett faċli
xejn. Mhuwiex, le. U din hija waħda mir-raġuni għaliex ressaqtu hawnhekk jiena li l-akkilla Mizzi b'din il-poeżija riflessi fl-ilma għaliex l-ilma ġifieri il-baħar ta' madwarna sewa u kull ħaġa li jmiss ma' l-ilma huwa aspett li tant jinħadem ġo fina l-aħħar darba aħna spjegajna li aħna bħala Maltin parti mill-mentalità tagħna hija formata mill-fatt li aħna qegħdin fuq gżira żgħira. Imma taf tkun parti importanti essenzjali u kumplessa fil-psikoloġija tagħna.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Baħar fil-Letteratura aħna nkunu magħkom għall-aħħar programm il-ġimgħa d-dieħla minn Campus FM. Insemmilkom.
Għadkom kem smajtu Il-Bahar fil-Letteratura. Il-produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Charles Briffa fl-imkien ma' Silejn Buħaġar.